Campus FM ji prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u nilqawkom għal dan il-program Capriccio. Il-Capriccio ilaqqa elementi differenti li għamlu ix-xogħol komplet interessanti ferm kif nittama li qed jagħmlu dawn il-programmi. Illum ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giovanni Battista Sammartini. Sammartini kiseb fama bħala kompożitur ta' mużika ekklesjastika u ħadem fatt ta' knejjes. Huwa kiteb ukoll sinfoniji, kunċerti, mużika da kamera u opri. Sammartini kien rikonoxxut sewwa fi żminu u llum huwa apprezzat għall-mod kif influwenza l-mużika sinfonika. Ta' Giovanni Battista Sammartini ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro assai mill-Flut Konċertino in D Major li ser jiġi segwit mill-Orkestra da Kamera Benedetto Marcello immexxiem is-surmast Vito Paternoster u il-flautist huwa Massimo Marcelli. Smajna l-ewwel moviment mill-Flut Konċertino in D Major ta' Giovanni Battista Sammartini, esegwit mill-Orkestra da Camera Benedetto Marcello immexxihem surmast Vito Paternoster. Il-flautist kien Massimo Mercelli. Is-siltiet li jmiss joħduna għall-familja Cabezón, familja ta' kompożituri Spanjoli tas-seklu 16. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Antonio de Cabezón li kien għama sa minn twelidu u aktar tard l-għallim influwenti tiegħu introduċih man-nobiltà Spanjola sakemm fl-1526 sar l-organist tar-Reġina Isabella. Ta' Antonio de Cabezón ser nisimgħu Pavana con su glosa. Wara nisimgħu il-mużika ta' Juan de Cabezón li kien hu Antonio u ta' Juan de Cabezón et nażel Que ame desconsolado, waħda mill-ftit xogħlijiet tal-kompożitur li għadhom jeżistu sal-lum u li hija varjazzjoni ta' kanzunetta minn Kastilja. Dawn is-siltiet ser jiġu esegwiti mill-ansambl Accentus immexxija minn Thomas Wimmer. Smajna Pavana kon Sugloza ta Antonio de Cabezon u Pue Ame Desconsolado ta Juan de Cabezon li ġewa segwiti mill-ensemble Accentus imexxija minn Thomas Wimmer. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Joseph Cantlub li fil-bidu tas-seklu 20 ġabar qatt ta' kanzunetti folkloristiċi mir-reġjun ta' Auvergne. Dawn il-kanzunetti libbishom libsa orkestrali u għadhom magħrufin sal-lum bħala Songs of the Auvergne. Ta' Joseph Cantlub aħna ser nisimgħu l-Antueno minn din il-kollezzjoni li ser tiġi segwita mis-sopran Jill Gomez akkumpanjata mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Vernon Handley. Is-sopran Jill Gomez akkumpanjata mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Vernon Handley esegwiet is-silta l-Antueno mit-tieni ġabra ta' kanzunetti folkloristiċi Songs of the Auvergne ta' Joseph Cantlub. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Nicolò Isward li għex bejn l-1773 u l-1818. Isward twieled hawn Malta imma ħadem l-aktar fi Franza. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u f'Napli. Wara xi żmien jaħdem f'Malta bħala organist fil-Konkatedral ta' San Juan u għamar Franza fejn kiseb ċerta fama fil-kompożizzjonijiet operistiċi. Barra minn hekk kiteb ukoll mużika ekklesjastika. Ta' Nicolò Isward ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Gioconde li hija opra komika tal-1814. L-interpretazzjoni hija tas-Sofia Symphony Orchestra imexxija mis-surmast John Gallia.
Thank you.
Smajna l'Overture mill-opra Gioconde ta' Niccolò Iswart, eseguita mis-Sofia Symphony Orchestra imexxija mis-surmast John Gallia. Naddu għal-mużika aktar popolari tal-kantawtriċi Ingliża Sade li bdiet il-karriera tagħha fil-bidu ta' snin 80 fejn ħarġet l-ewwel album tagħha Diamond Life. Il-mużika ta' Sade tħallat il-pop ma' elementi jazz. Ta' din il-kantawtriċi ser nisimgħu Hang On To Your Love. Smajna l-kanzunetta Hang On To Your Love ta' Sade. Hawnhekk ser immorru lura għall-repertorju klassiku bil-mużika ta' Alessandro Marcello li għex bejn l-1673 u l-1747. Marcello kien ġej minn familja nobli u allura seta' jiddedika ħafna mill-ħin għall-mużika. Ħuh Benedetto Marcello kien kompożitur ukoll. Alessandro Marcello kiteb kantati, kanzunetti, sonati u għadd ta' kunċerti li uħud minnhom ippubblikhom f'ġabra msejħa La Cetra. Il-kompożizzjoni ta' Alessandro Marcello li ħejjejt hija l-Obwe Konċerto in D minor li minnu ser nisimgħu it-tielet moviment Presto. L-interpretazzjoni hija ta' i-mużiċi u s-solist li doq l-Obwe huwa Heinz Holliger.
Thank you.
Obwe konċerto in D minor ta' Benedetto Marcello smajna t-tielet moviment presto resegwit mid-daqqaq Heinz Holziger u i-muziċi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna wkoll għandna il-mistidna speċjali li għal din il-ġimgħa hija s-sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u li taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta imexxi hemm il-Fondazzjoni Patrimonju Malti, ma Giulia din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar l-affreski li nsibu fil-Palazz tal-Verdala. Giulia, nirringrazzjawk li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio.
Grazzi għal darb oħra.
Taf jekk Paladini kienx ħadem xi xogħol ieħor għal Grammastru qabel beda l-affreski fil-Palazz tal-Verdala?
Iva, eżattament meta beda jaħdem ġol palazz tal-Verdala maħniex ċerti, probabbli kienu li l-1588-1589. F'dak iż-żmien kien hemm ukoll ix-xogħol li qed isir ġol palazz tal-Grammastru. Hemm il-kappella li palissa mhijiex miftuħa għal pubbliku ma hemm il-probabbilità kbira li tinfetaħ fiż-żmien li ġej, fejn ħadem fuq din il-kamra. Hija kappella privata li kienet tintuża mill-Grammastri u ġewwa hemm ħafna freski marbutin mal-istorja ta' San Juan il-Battista. U dik hija waħda mill-ewwel xogħlijiet fuq il-ħitan, jiġri bħala affreski dik li għandna qabel ma beda jaħdem fil-Palazza Verdala. Imbagħad hemm ukoll ix-xogħol bħalma u pala d-altar huwa ix-xogħol ta' wara l-altar li kien hemm darba ġo din il-kappella, issa qiegħda l-kurja ġol belt. Hija tela kbira pjuttost daqs konsiderevoli u għandha ħafna referenzi għas-stil artistiku li kien hemm Firenze dak iż-żmien, jiġri tagħtina idea ċara mill-liema kuntest kien ġej Paladini. Fil-waqt li hemm ukoll xogħol ieħor ġol Birgu pereżempju, fis-sagristija tal-Kappella ta' San Lawrence ukoll altarpiece bit-tlett qaddisin din tpitret fil-1593 ġifieri kien żmien ta' wara l-pesta jew ta' żmien il-pesta. Infatti hemm żewġ qaddisin li s-soltu sibhom f'dan il-kuntest għandek Saint Roch pereżempju, s-soltu jagħmlu ħafna referenzi għal dawn it-tip ta' qaddisin f'xogħol marbut mal-pesta. Imma bħala xogħol f'dak iż-żmien meta kien Malta f'lejl aħħar tas-seklu 16 huma limitati ħafna, ġifieri bħala comparisons ma tantx hemm fejn timraħ. Però nafu ħafna biex xogħol li saru mbagħad f'Qallija għax nafu wara li telaq minn Malta fil-1595 dik l-idea, wara xi ftit snin, 1597, reġa' tfaċċa ismu ġo Qallija ġo Ragusa u nafu li mbeda jivvjaġġa minn posta ieħor ġo Qallija ħafna postijiet anki fi Knejjes fejn hemm ix-xogħol ta' Paladini. Anki ġo kunventi ġifieri għamel isem pjuttost isem kbir ġo Qallija. Ma dak kien fi żmien ta' wara l-palazz.
Giulia, fil-programm ieħor tkellimna dwar l-affreski fis-sular t'isfel tal-Palazz tal-Verdala u għedna li dawn għaddew minn xi numru ta' tibdiliet. Tista' tgħidilna aktar fid-dettall x'kienu dawn it-tibdiliet?
Ekku, mela, t-tibdiliet għall-affreski iktar mill-li struttura ta' Verdala kienu t-nej fil-maġġoranza tagħhom. Waħda saret li n-nofs tas-seklu 19 minn artist Malti Salvatore Mikallef. U nafu dan għax hemm miktub kemm fl-arkivju anki fuq il-ħajt innifsu li sar xogħol ta' restawr u ta' dan minn li inti dan l-artist, kif ukoll intervent naħseb iktar kbir fi żmien Giuseppe Calin fil-bidu tas-seklu 20, fej ukoll hemm miktub fuq l-affreski li naraw illum ix-xogħol li sar minn dan l-artist. Però bejn dawn iż-żewġ interventi hemm ukoll ritratti fotografiċi, ritratti antiki li li ttieħdu lejn l-aħħar tas-seklu 19 li juru differenzi stilistiċi bej ix-xogħol li sar fl-aħħar tas-seklu 20 u dak li kien hemm qablu. Dwi l-iktar li nistgħu nkunu nafu aħna huwa ix-xogħol li kien hemm sa-nofs tas-seklu 19.
Qabel l-intervent ta' Giuseppe
Calin. Qabel l-intervent ta' Giuseppe Calin, ekku, u kollox black and white, intendi. Allura fil-bidunet x'kien hemm bej meta tpittru fil-bidu dawn il-pitturi ġvi li l-aħħar ta' seklu 16 u li n-nofs ta' seklu 19 nipruvaw n-orbu kem jista' jkun anki b-studju iħor. Ġviri studju ikonografiku dak u l-studju li għamiltina.
Ta' minn nejdu l-ideja ta' restaur dak iż-żmien kienet li wieħed ipinġi fuq dak li diġa hemm aktar milli jipprova jikkonserva u jipproteġi l-pittura oriġinali.
Eżatt, u t-tibdiliet li tara huma anki xi kultant jibdlu kompletament ċertu karatteristiċi. U din tiġri l-iktar ma' Giuseppe Calin li kien forsi kellu iktar konfidenza anki bħala pittur. Allura kien jieħu iktar libertà li jibdel anki l-kuluri. Pereżempju hemm watercolors li tpittru bejn iż-żewġ interventi u naraw li hemm bidla anki fil-kulur kompletament minn isfar jiġi blu pereżempju jew bil-kontra. Ġifieri l-bidli kienu gbar, piuttost gbar. Imma jindar boħra kont interessata fis-suġġett, inbidilx is-suġġett, għax dik kienet tibdel kif aħna nistgħu nifhmu dan il-post. Ġifieri iktar milli fukajt fuq l-istil li huwa s-suġġett li iktar li kien jolqotni.
Issa, x'juru allura dawn l-affreski għaliex is-suġġett huwa daqstant importanti?
Huwa bħala post huwa uniku anki fil-kuntest Malti, anki minħabba dawn l-affreski. Fil-fatt hija naħseb waħda mill-ewwel biografiji viżwali li għandna ta' persuna bħal Grammastru. M'hawnx postijiet oħra Malta fejn naraw serje ta' pitturi li juru l-ħajja ta' persuna. Ġifieri fuq żewġ partijiet tal-kamra taċ-ċentru ta' Verdala Palace hemm 8 episodji marbutin mal-ħajja ta' Verdala. Barra minn hekk fuq il-ġnub ta' din il-kamra nsejħula il-dining hall biex niftehmu, hemm anki serje ta' figuri mitoloġiċi. Ġifieri hemm 8 b'kollox imbagħad hemm 2 oħra verità u ġustizzja li huma virtuiet. Din hija l-kamra prinċipali, mbagħad fil-kamra tal-entrata hemm żewġ episodji oħra marbutin mal-ħajja ta' Verdala u 4 figuri allegoriċi. Jirrepreżentaw pereżempju l-allegorija tal-ordni għandek ir-reliġjon, paċi u gwerra. Ġifieri dawn huma figuri personifikazzjonijiet għax huma persuni imma jirrepreżentaw xi ħaġa iktar astratta. U fil-kmamar ta' madwar li huma 4 b'kollox, 5 propjament, imma waħda nafu li żgur tpitret fis-seklu 20 allura eskludejta mill-istudju. Min jafx kien hemm qabel, ma nistgħux inkunu nafu, però fl-4 kmamar oħra hemm iktar episodji mill-ħajja ta' Verdala u 4 episodji bibliċi, reliġjużi, jagħmlu referenza għal stejjer meħudin mill-Bibja. Ġifieri is-suġġetti huma varjati, għandek episodji storiċi, għandek referenza għall-mitoloġija klassika u rumana, u għandek anki referenza għar-reliġjon. U daw kollha jinstabu fis-sular t'isfel ta' Verdala.
Tajjeb, Ġulja, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala ta' Filippo Paladini, inkomplu nitkellmu dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Antonio Lauro. Ta' Antonio Lauro se nisimgħu Jaropo li se jiġi segwit mill-kitarrist Adam Holzman. Thank you. Semmajna Jaropo ta' Antonio Lauro, segwit mill-kitarrist Adam Holtzman. Għadin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Il-kompożizzjoni li jmiss tlaqana ma' Edvard Grieg, kompożitur Norveġiż li għex bejn l-1843 u l-1907. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' dan il-kompożitur huwa l-kunċert għall-pjanu li kitbu fl-1868 u ppubblikah 4 snin wara. Anke jekk dan ix-xogħol intlaqa' tajjeb ħafna mill-pubbliku, Grieg ma tantx kien kuntent bih u rrevedih bosta drabi. Minn dan il-kunċert aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li ser jiġi segwit mill-pjanist Ronan O'Hora flimkien mar-Royal Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast James Judd. Il-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sulmast James Judd interpretat it-tielet moviment mill-kunċert għall-pjanu ta' Edward Grieg u il-pjanist kien Ronan O'Hora. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika mill-film Dirty Dancing, ta' min ngħidu li s-soundtrack ta' dan il-film kien wieħed mill-albums li l-aktar imxew fl-istorja tal-mużika. Min dan il-film ser nisimgħu l-kanzunetta De Todo un Poco, kompożizzjoni ta' Michael Jeffrey Lloyd li jipproduċa wkoll xi mużika ta' dan il-film. Michael Jeffrey Lloyd kiteb qatt ta' siltiet fuq laqta Latino-Amerikana u rebaħ diversi awards għax-xogħol tiegħu. Nisimgħu għalhekk il-kanzunetta De Todo un Poco.
Yo quiero saber de todo un poco y quiero tener de todo un poco. Yo quiero gozar, yo quiero bailar y quiero cantar de todo un poco. Yo quiero probar de todo un poco y quiero lograr de todo un poco. Yo quiero vivir, yo quiero reír y quiero sentir, pero de todo un poco, 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 de todo un poco.
Film Dirty Dancing smajna De Todo un Poco ta' Michael Jeffrey Lloyd. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lil Giulia Privitelli li kienet magħna aktar kmini u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Kapriċċju Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.